Laidą Verslo pulsas pristato Novity Finance. Verslo finansavimas be žvaigždučių. Daugiau informacijos novity.lt.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gavrytė. Skaičiuojame jau metus po pirmojo karantino paskelbimo. Alternatyvus finansuotojai teigia, kad valstybės pagalbos priemonės augino įmonių galimybės gauti finansavimą. Kaip pandemija ir valstybės pagalba pakeitė verslo finansavimą ir jo formas, ir galų gale, ar alternatyvių finansuotojų vaidmuo išliks toks pats svarbus ir pasibaigus pandemijai? Šiandien paklausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja Novity Finance direktorius Linas Armalys. Sveiki.
Sveiki.
Kokius jūs matytumėt, išskirtumėt esminius skirtumus, na, ką pakeitė pandemija, kalbant būtent apie verslo finansavimą, kurie tie pokyčiai verslui buvo geri, kurie netokie geri?
Vienas turbūt svarbesnių dalykų, kad pandemija labai išdidino valstybės vaidmenį finansavime, bet kuris turbūt versle sutiks, kad ir pas dažną verslininką dabar būtent akys krypsta į valstybę, į skirtingas paramos formas, kurios arba padėtų išgyventi šitą laikotarpį, arba padėtų augti, jeigu verslui sekasi vykdyti veiklą. Tai valstybės vaidmuo labai išdidėjo ir tai, kad valstybė šį kartą taip aktyviai ėmėsi padėti pereiti šitą laikotarpį, yra labai teigiama žymė. Nes na, tai vėlgi yra tam tikras išskirtinumas lyginant su tuo, kas buvo, tarkim, 2008 metais, kalbant apie visą pasaulį. Visame pasaulyje valstybės vaidmuo šiuo atveju yra labai didelis, labai daug yra pinigų įdedama. Ir Lietuva šiuo atveju nėra išimtis, valstybė tikrai labai smarkiai remia. Ir turbūt, na, be jos aktyvaus vaidmens būtų gerokai sunkiau praeiti šitą laikotarpį.
Verslas iš to tik išlošė, ar ne?
Verslas iš to tik išlošė, nes iš tikrųjų būtų tikrai labai sunku. Yra tikrai suteikta labai daug tų pačių, taip vadinamų, covidinių paskolų, tai yra labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiam įmonėm, yra teikiamos kitos priemonės, tai subsidijos ir kiti dalykai. Tai tikrai tai yra daugeliu verslui tai padeda. Aš suprantu ir vėlgi natūralu, kad mes visą laiką linkę ganėtinai kritiškai žiūrėti į valstybės institucijas ir labiau pastebėti, ką jos galėtų daryti geriau negu daro. Visą laiką galima daryti geriau, bet jeigu reikia pastebėti ir tą kitą teigiamą pusę, kad yra daroma ir tikrai daug kas yra daroma. Tai tas tikrai yra gera žinia daugeliu verslų.
Ekspertai sako, na, pamatė tokį skirtumą, kad gerokai aptirpo finansavimo formų įvairovė. Pirmiausiai, na, buvo pasteltos paskolos, o dėja faktoringo masteliai susitraukė. Kodėl taip yra? Turit atsakymą? Ar to galim buvo tikėtis apskritai?
Tai to galima buvo tikėtis, nes čia gal pora yra svarbių momentų. Faktoringo teikimas yra labai tampriai susijęs su to pačio faktoringo draudimo bendrovėmis. Faktoringo draudimo bendrovės jos savo vertinimą natūralu sugriežtino pandeminiu laikotarpiu. Tai faktoringistam tapo gerokai sunkiau perdrausti savo riziką. Ir atitinkamai natūralu tai įtakojo ir jų apimtis. Bet kita svarbi medalio pusė yra čia vėlgi, į ką mes žiūrėsime. Jeigu mes kalbame apie smulkų verslą, smulkų vidutinį verslą, visgi paskolos visada ten buvo populiaresnis instrumentas ir jisai išliko populiariausias instrumentas ir per 2020 metus. Nes daugelį įmonių, arba jos veikia, tai vadinam, tam B2C segmente, kai jų pirkėjai yra fiziniai asmenys ir faktoringas ten niekaip negali būti pritaikytas. Arba jų pirkėjai yra kitos įmonės, kurios irgi yra smulkios ir tiesiog, vėlgi, faktoringas labai sunkiai prisitaiko tokioje vietoje. Tai paskola visgi išlieka tas turbūt populiariausias ir toks dominuojantis verslo finansavimo šaltinis, daugiausiai duodantis lankstumo įmonei, kur lėšos gali būti panaudotos. Terminas yra nepalyginamai ilgesnis negu faktoringo. Tai vėlgi, faktoringas yra pareikalautas instrumentas, bet na, nenostabu, kad paskola buvo ir išlieka tarp verslininkų prioritetų, kai reikia spręsti, kokią finansavimo priemonę pasinaudoti.
Ar klaidinga būtų dėti, kad na, ne visi verslininkai dar suvokia tos naudos faktoringo?
Jeigu įmonė veikia tam segmente, B2B segmente, ir jos pirkėjas yra kita patikima didesnė įmonė, tai tada tikrai jai reikėtų žinoti apie faktoringą, taip, dar ganėtinai Dažnai verslininkai nebūna susipažinę su visais instrumentais ir kai kam dar faktoringas būna naujiena, bet vėlgi ta situacija čia su kiekvienais metais gerėja, tai faktoringas jisai, nu,
vėlgi. Turi perspektyvą, ar ne?
Jo, jisai turi, tausia, viskas tvarkoja su juo ir tausia, tikrai daugelis verslininkų, manau, kurie dirba tam segmente ir gali pasinaudoti, jie, nu, didžiuma, aš norėčiau tikėti, jau žino apie tą instrumentą. Čia sakau, iššūkiai labiau yra su to instrumentu kitkame, ne tame, kad jo nieks nežino, jis žino. Žinomumas galėtų būti didesnis, bet vienokas jis su kiekvienais metais didėja. Ypatumai yra jame pačiame, kaip tokiame, kad ne visos sąskaitos gali būti faktoringuojamos.
Kai kurie alternatyvūs finansuotojai pastebėjo, kad nuo gegužės praeitų metų klientai pasidarė tokie konservatyvesni. Galim sakyti, kad gegužė buvo praeitais metais toks savotiškas lūžis?
Nu, jo, gegužė buvo turbūt gal toks įdomus laikotarpis. Vėlgi rinkoje, kaip ir visi ekonomistai pabrėžia, yra tokio labai, labai išsiskiria kelios įmonių kategorijos. Iš tikrųjų, vienos šį laikotarpį, tos 20 metus ir šiandieninį laikotarpį, praeina lengviau, kai kurios netgi iš jų ir auga. Mes girdėme apie tai, kad ten vėlgi ten gamyba iš Azijos šalių yra kai kuriais atvejais perkeliama kažkur arčiau Europos.
Ir... Na, toks tikslas ir yra, ar ne, apskritai?
Taip, ir to atveju tam tikrai Lietuvos gamintojai, vat vėlgi veikiame Latvijoje, tas pats yra su Latvijos gamintojai, jie iš tikrųjų išlošia iš šitos situacijos. Yra įmonių, kuriam iš tikrųjų šitas laikotarpis yra apie išgyvenimą. Tai jos visos praeina šį laikotarpį labai skirtingai ir natūralu, kai įmonėje kyla klausimas apie jos išgyvenimą, jinai na, tikrai, ta prasme, neinvestuoja į plėtrą ir į kažkokius tokius dalykus. Tai ir jos akis turbūt krypsta pirmiausia jau tada net ne į verslo paskolą kažkokią, bet į pagalbos priemonės, į subsidijas, į tas vadinamas galbūt lengvatinės valstybės paskolas ilgo termino. Tai tuo tarpu kitiem verslam, kas vėlgi yra realija, pasiskolinti tapo sunkiau, nežiūrint tos, kad jie vykdo veiklą, nes tradiciniai kredituotojai na, šitoj visoje aplinkoj tikrai na, nepadarė to skolinimo labiau prieinamo. Kaip tik yra labiau pagriežtinti reikalavimai. Tai šito iš viso, netgi jeigu įmonė vykdo sėkmingai veiklą, jai pasiskolinti tapo sunkiau. Ir vėlgi, čia yra labai gerai, kad kai mes nuo ko ir pradėjom, kad yra atsiradę išpopuliarėjo alternatyvos. Ir tų pačių kredituotojų skaičius kredituotojai auga, tų pačių specializuotų bankų daugėja, tai galimybės pasirinkti verslui, jos didėja ir tas yra labai gerai.
Kaip manot, kodėl tiek daug verslo dėmesio sulaukė Invegos priemonė alternatyva, kuri, kaip žinau, vėl sėkmingai atnaujinta, ar ne?
Taip, teisingai, jinai yra atnaujinta, penktadienį jinai buvo atnaujinta ir čia priežastis labai ganėtinai paprastas yra. Tai yra labai efektyvi priemonė spręsti labai opiai problemai. Kaip padaryti kreditą prieinamų smulkiam ir vidutiniam verslui? Problema yra universali. Yra labai daug raportų ir tas iššūkis yra tiek Europoje, tiek Amerikoje, tiek visur, kad kuomet valstybė įleinėja pinigus, na, paimkim ten, kad ir tą patį pavyzdį Amerikos, tie pinigai nedaina iki smulkaus verslo. Jie nueina dar iki stambaus verslo, jie be abejo nueina į bankus, bet nuo tų bankų nenukaskaduoja iki smulkaus verslo. Ir tai yra universalus iššūkis ir ten vėlgi ekspertai sėdi ir galvoja, ką reikia padaryti, kaip reikia sudėlioti instrumentus, kad visgi bankai naudotų tos pinigus, ne, sakykime, kalbant vėlgi apie ten vakarų Europos ar Amerikos bankus, ne akcijų atpirkimam, sakykime, kas toksai yra toks. Visai jau, kai nesugalvoja, ką daryti su pinigais, nu, atpirkim akcijas, akcininkai bent jau išloš. Bet kaip padaryti taip, kad tie pinigai pasiektų tos smulkų verslą? Taigi, alternatyvai iš šito vietų yra gera to, kad tai yra instrumentas, kuomet valstybė ateina ir sako, žiūrėkit, mes duosim pigiai pinigus, bet tie pinigai turi pigiai pasiekti ir smulkų verslą. Ir yra labai smarkiai apriboti visi dalykai, kiek gali kainuoti paskola, kokie jinai turi būti ir taip toliau. Ir tada, kadangi rinkoje yra visgi konkurencija, natūralu yra kredituotojų, kuriem tai instrumentas yra galimybė ir jie tada tampa tuo instrumentu, valstybės instrumentu, jeigu taip galima pasakyti, partneriu, kaip tos pinigus davesti iki tos smulkaus, danešti iki smulkaus verslo. Tai labai efektyvus instrumentas ir praeitą kartą pinigai išsidalino per nepilnus 2 mėnesius. Džiugu, kad tą instrumentą papildė, nes nu, turbūt pats geriausias visą laiką rodiklis yra instrumento efektyvumo ir ant kiek jisai yra populiarus. Nes vėlgi, yra programų, kurios ten paleidžiamos yra, bet taip ir nesusilaukia ten populiarumo. Ten, bet paskutinė čia tokie kaip pavyzdys, elektromobilių programa buvo. Berods ten išdalino labai mažą dalį, didelį dalis neišsinaudoja. Nu, vat kažkas tada netvarkoja, reikia žiūrėti, kodėl neišsidalina ir taip toliau. Tai vat šitoje vietoje instrumentas tikrai labai efektyvus, nes labai greitai viskas išsidalino. Reiškia, to reikia. Reiškia, smulkus verslas sako, vat reiškia, negauname mes pinigų už tokią gerą kainą, taip greitai ir lankščiai be šito instrumento, kaip kad su juo. Mums reikia to. Tai labai gerai, kad tai yra reaguojama ir ta priemonė yra atnaujinta. Ir aš manau, jinai irgi vėlgi bus labai populiari.
Visa šita situacija pandeminė ir valstybės pagalba labai padėjo alternatyviam verslui, alternatyviam skolintojam. Tuo tarpu prasčiau, kaip suprantu, bankam. Vat, pavyzdžiui, Eurostat duomenys rodo, kad visoje Europoje vis mažiau smulkaus ir vidutinio verslo kreipiasi į bankus dėl verslo finansavimo. Kaip jūs vertinat šitą pokytį ir ar turėsim priešingą paskui procesą, kai baigsis pandemija?
Jo, čia du, man atrodo, įdomus momentai, kai mes sakom prasčiau, tai nebūtinai tai yra tikrai prasčiau iš to kampo, kad bankai nebūtinai tai vertina prasčiau ir jeigu mes pasižiūrėsim bankų balansus, tai ten nemanau, kad mes pamatysim, kad ten kažkas suprastėjo. Aš manau, priešingai ten viskas yra labai tvarko ir labai gerai. Ypatumas yra tame, kad smulkus verslas su savo poreikiais, jie, na, nėra, vadinkim taip, dažnu atveju. Dažnu atveju nėra tas prioritetinis segmentas, į ką fokusuojasi didėjai komerciniai bankai. Ten 90% ten Lietuvos verslų daro tikrai nedidelį apyvartą, iki poros milijonų eurų. Tai yra labai smulkus verslas pagal kategorizavimą. Tuo tarpu tradiciniai kredituotojai, jų visi portfeliai didžiąja dalimi yra pastatyti ant gerokai didesnio verslo poreikių. Verslo centrai, gamybinės įmonės, jų plėtra ir visi tie dalykai, jie yra sunkiai įmanomi be aktyvaus bankų dalyvavimo. Ir ten bankai yra tikrai labai aktyvus ir dalyvavę.
Bet nukenčia smulkus vidutinis verslas, teisingai suprantu, nes na, bankai paprastai skolina pigiau.
Taip. Tai, tai vat, su smulkiu vidutiniu verslu faktas, kad reikia kažko naujo, kažkokių naujų žaidėjų. Ir vėlgi yra gerai tai, kad vėlgi atsiranda tie patys specializuoti bankai, alternatyvus skolintojai, skolinimo platformos. Jeigu mes ten palyginsim, kaip ta rinka išdidėjo per 15 metų, tai jinai tikrai labai, labai daug atsirado žaidėjų. Šitoje rinkoje daug kredituotojų atsirado. Man atrodo, kad ta rinka toliau vystysis ir dėl to, kad tas pats poreikis labai yra aiškus rinkoje, reikia iš tikrųjų lengvai prieinamo kredito verslui. Kitas dalykas yra tikrai, nu, vėlgi, gal pasikartosiu, bet tikrai labai svarbu, yra tikrai teigiamas ir geras požiūris reguliuotojų, kad tikrai reikia sudaryti sąlygas naujiem kredituotojam ateiti į rinką, augti, stiprėti ir tas reguliavimas, jisai visą laiką čia yra labai svarbus. Tai vat, samplaikui to gero reguliavimo, to didelio poreikio, mes matome, kad auga, atsiranda ir auga nauji kredituotojai. Ir manau, kad verslui prieinamumas kreditų bus tik didesnis. Net nelabai svarbu, ar tie kredituotojai, jie, kaip mes juos ten kategorizuosim, ar tai bus alternatyvūs kredituotojai ten vėlgi ilgainiui nusprendžia tapti specializuotais bankais. Apstaitas, kaip mes kažkada esam kalbėję, ta pasme, bankas iš principo pagal apibrėžimą yra institucija ten, renkant indėlius. Bet indėlių, mes bendražmogiškai banką suprantam kitaip, mes suprantam kaip instituciją duodančią kreditus. Bet iš tikrųjų apibrėžimas yra šiek tiek kitas. Taigi vykdyti skolinimo veiklai nėra būtina būti banku. Ir vat, pavyzdys yra tai, kad yra alternatyvų skolintojai, yra platformos skolinimo. Tai nėra bankai, bet jie aktyviai vykdo skolinimą. Taigi formų yra visokių, svarbu, kad pasirinkimas didėja ir aš kviečiu verslininkus tikrai. Na, kai reikia to kredito, neapsiriboti vien tik tai savo bankų. Gerai, jeigu jūsų bankas šito laikotarpiu yra aktyvus, gali būti, kad jūsų bankas šito laikotarpiu nėra toks aktyvus. Nu, jisai nėra, yra tikrai rinkoje daug kitų kredituotojų ir tikrai kviečiu pasidomėti ir tikiu, kad na, dažnas verslininkas ras tą kreditavimą kitur.
Per rinkimus labai aktyviai buvo kalbama apie valstybinį banką. Na, yra teigiančių, kad norint, jog būtų tinkamai kredituojamas smulkus vidutinis verslas, reikia būtent kurti tą valstybinį banką. Dabar tos diskusijos kiek yra primusios. Kokia jūsų nuomonė, ar tikrai verslo kreditavimas negali išjudėti be valstybės banko?
Aš manau, be valstybės banko jis tikrai gali išjudėti. Bet valstybės aktyvus vaidmuo čia irgi yra svarbus, bet ne kaip to banko steigėjo, bet kaip teigiamus pokyčius skatinančio subjekto.
Tai manau, kad nereikia atskiro tokio banko?
Nemanau, kad reikia, nes man diskusija apie valstybinį banką labai panaši apie tai, kad, na, tarkim, mes nutartumėm, kad tautiečiam reikia kažkur tai ilsėtis Lietuvoje, tai kam dabar remti kaimo turizmą? Neremkim, o valstybė paims pati užsiims kaimo turizmą. Bet ne, valstybė neužsima kaimo turizmą, jinai priešingai remia tuos, kurie užsima tuos verslininkus, kurie nori tai daryti. Arba paimkim žemės ūkį. Nutariam, kad ten pas mus ten per brangios kažkokios tai daržovės, tai valstybė paims dabar, įsisteiks žemės ūkio bendrovę valstybinę ir auginsim, už tai bus pigios, vat, mums ten reikiami brokoliai. To nedaro valstybė irgi. Valstybės nėra tokia rolė. Ir tas pats yra su žalia energetika. Paimkime, kad jos vėjo jėgainės. Nestato valstybė vėjo jėgainių. Jis remia žalią energetiką, nes žino, kad čia ir yra efektyviausias jos vaidmuo remti, būti tą paskatą tam tikriam pokyčiam, o jau tada privatus verslas daro konkrečiai tos pokyčius. Stato ten vėlgi vėjo jėgainės ar kažkokius kitus dalykus, kurie valstybė yra svarbus. Tai šiuo atveju su kreditavimu yra lygiai taip pat. Yra labai daug rinkoje kredituotojų, bet faktas, kad kai mes kalbame apie smulkų verslo, apie smulkaus verslo kredito prieinamumą, valstybės rolė čia yra labai svarbi. Bet jinai yra svarbi per teisingas paskatas. Ir šitoje vietoje vėlgi Europa, jinai yra, rodo visus labai gerus pavyzdžius. Pažiūrėkim, ką padarė ta pati Europos Sąjunga. Matydama, kad smulkiam verslui kreditas yra sunkiai prieinamas, atsirado taip vadinamas Junkerio planas. Kažkurio metu, prieš kažkiek metų. Kurio kaip ir veikimas buvo toksai, kad jeigu yra išduodamas kreditas mikro įmoniai, ten iki 10 darbuotojų, tuomet Europos investicijų fondas garantuoja už tokią paskalą. Tai reiškia, kad jie sukuria paskatą, nebijokit skolinti smulkiam verslui, taip jisai galbūt yra ten kai kada vertinamas labiau rizikingesnis, bet mes, Europos investicijų fondas, būsim to garantu, kad jūs nebijotumėt ir vykdytumėt tą veiklą. Tai vat per tokius instrumentus valstybė tikrai gali paskatinti. Alternatyva yra kitas puikus instrumentas, kur valstybė pasako, kreditas neturi kainuoti daugiau negu ten 7% palūkanų.
Kaip šiuo metu ir yra.
Taip.
Na gerai, o kaip prognozuojat, kas bus tada, kai baigsis tie pigus valstybės pinigai, už kiek verslas bus priverstas skolintis tada? Nes alternatyvų skolintojai nebeskolins už tokią sumą, kokią dabar 7%.
Tai skolinimas tikrai bus atpigęs, kiek jisai kainuos man labai sunku.
Ko įsiremiantis, tai prognozuojat, kad bus atpigęs?
Bus atpigęs, todėl kad vystosi ta pati rinka, Lietuvos šiaip kapitalo rinka tokia labai yra neišsivyščiusi ir jinai irgi vystosi paraleliai, kartu auga tie patys kredituotojai. Tai jeigu pasižiūrėti, kiek kainuodavo prisitraukti pinigus anksčiau ir kiek kainuoja dabar, tai yra labai skirtingi dalykai. Tai tos pinigus galima pristraukti gerokai pigiau dabar ir manau, ta tendencija išliks ir ateityje. Kitas dalykas yra, kad tie patys kredituotojai tampa tais pačiais specializuotais bankais, kurie gali prisitraukti indėlius ir tada vėlgi turėti tą pigų finansavimą ir tą pigų finansavimą panaudoti pigesnių kreditų teikimui. Tai kredituotojai auga, prieina prie vis pigesnių pinigų ir tas skolimas tikrai jisai, tikrai nebus toks brangus. Ir vėlgi, čia, sakykim, gal nėra tas tarp 7-8-9%, man atrodo, žinot, iššūkis buvo, kad tos palūkanos nuo 20% nujudėtų iki 7. Jeigu po valstybės skatinimo mes sugrįšime prie 9%, aš manau, tai bus milžiniškas žingsnis, jeigu kalbėti apie apskritai kredito prieinamumą, apie jo kainą. Tai manau, kad bet kuriuo atveju visa rinka vystosi tinkama kryptimi.
Tai jūs manot, kad alternatyvus finansuotojai ir toliau bus įdomus verslininkam, net ir pasibaigus pandemijai ir tiems pigiems valstybės pinigams?
Aš manau, kad tai yra labai laisva konkurencija rinkoje. Alternatyvus skolintojai išvirsta į tos pačius bankus, neobankus. Ta riba ten nėra tokia labai ryški. Tikrai taip, tai bus konkurencija ir ta konkurencija veda prie to, kad kreditas jisai būtų ir toliau prieinamas ir ta kaina būtų maksimaliai patraukli verslui.
Pabaigai, labai trumpai, prognozės, kaip atrodys įmonių finansai šiemet ir tas pats finansavimas, bus tiek pat norinčių pasiskolinti?
Jo, pasiskolinti tai tikrai bus, ypač jeigu pasitvirtins tie tokie teigiami scenarijai apie tai, kad ekonomika vis dėlto antrojo metų pusėje turėtų pradėti augti ir mes turėtumėm išeiti iš karantino, Tai poreikis ir kas yra džiugu, poreikis pasiskolinti augimui, o ne problemų sprendimui, bus vis didesnis. Tai tas yra labai gerai. Jo, o kokie finansai bus įmonių, tai vėlgi, nu, čia yra kita problema ir čia gal yra liūdnesnė žinia, kad iš tikrųjų vėlgi visame pasaulyje ir pas mus turim tokią paradoksalią situaciją, kad pernai įmonių bankrotų nepadaugėjo, o dvigubai sumažėjo, jeigu tai lyginti su 19 metais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad realiai visos problemos šiek tiek nusikėlė, dėka vėlgi aktyvaus valstybės vaidmens, kurio tikrai reikėjo. Bet mes turime rinkoje tikrai daug įmonių, kurios vargu ar galės išgyventi atsijungus tam dirbtinio kvėpavimo aparatui, kurį dabar atlieka valstybės finansai. Tai bankrotų skaičius išaugs, bet vėlgi tai yra suprantama, prognozuojama, stengsimės visi būti tam pasiruošusiam. Bendroji įmonių ir ekonomikos mastu aš visgi manau, kad daugelis įmonių tikrai ims pagaliau augti, išeiti iš to laikotarpio ir nu, aš tikiuosi metai bus pozityvus, ypač jų antrą pusę.
Na, tikrai tikėkime, kad daugiau skolinsis augimui, o ne, kaip jūs sakot, problemų sprendimui. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pusės kalbėjome apie tai, kaip pandemija ir valstybės pagalba pakeitė verslo finansavimą ir jo formas. O laidoje dalyvavo Linas Armalys, Novity Finance direktorius. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas pristato Novity Finance. Verslo finansavimas be žvaigždučių. Daugiau informacijos novity.lt.